Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក នាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ប្រហស្ស ទី 4 ធ្នូ ឆ្នាំ 2014 ខ្ញុំ ពុក យាស័យ សូម ស្វាគមន៍ អស់ លោក អ្នក ពី រដ្ឋធានី Washington.តោះទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ថ្លែងថាការវាយបង្ក្រាបក្រុមឧទាម ISIS ត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំក្រុមអាល់កៃដានៅយេម៉ែនវាយប្រហារគេហដ្ឋានទូតអ៊ីរ៉ង់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិផ្តល់ពេលវេលាមួយសប្តាហ៍ដើម្បីពង្រឹងបទចោទលើលោក Kenyatta
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីផែនការរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដើម្បីរៀបចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់សាធារណៈមួយទាក់ទងនឹងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនៅក្នុងប្រទេសលាវបន្ទាប់មកយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីបញ្ហាកាន់កាប់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះនៅក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកសុកខេមរាសូមជូនជាបន្តទៅនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានថ្លែងថាគេត្រូវការរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមកាន់តែលំបាកខ្លាំងឡើងសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងការវាយប្រហារថ្មីៗទៀតលោក Kerry បានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង Brussels នៅឯការបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីប្រទេសជាដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្ត60ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមកងជីវពលដែលបានកាន់កាប់តំបន់ដ៏ធំភាគខាងជើងនិងភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងភាគខាងកើតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីកាលពីដើមឆ្នាំលោកថ្លែងថាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះមួយគឺថានឹងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការរួមគ្នានៅក្នុងសាររបស់យើងសារនោះគឺថាយើងរួមគ្នានឹងដំណើរការទៅមុខគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់ហើយនឹងតាក់ទងគ្នានៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះមិនថាឡើយរយៈពេលប៉ុណ្ណាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនោះទេក្រុមអាល់កៃដានៅក្នុងឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់បានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារគ្រាប់បែកផ្តាច់ផ្តិលជីវិតកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯគេហដ្ឋានរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនសារតាមប្រព័ន្ធសង្គម Twitter ចេញពីអាសយដ្ឋានតាក់ទងទៅនឹងក្រុមកងជីវពលស៊ូនីបាននិយាយថាពួកគេបានអនុវត្តការវាយប្រហារដោយរថយន្តនៅផ្ទះឯកអគ្គរដ្ឋទូតហូសែននិកណាំនៅក្នុងក្រុងសាណាក្រមមន្ត្រីយេម៉ែននិយាយថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិកណាំមិនបានស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះនោះទេនៅក្នុងពេលវាយប្រហារនោះមានតួលេខច្របូកច្របល់តាក់ទងទៅនឹងតួលេខនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សយ៉ាងតិចម្នាក់ស្លាប់ដែលមានការបញ្ជាក់ទាំងសងខាងនិងមនុស្ស17នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួសក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារគ្រាប់បែកនៅផ្ទះឯកអគ្គរដ្ឋទូតនោះហើយបានចូលរួមមរណទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះផងដែរតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានផ្តល់ពេលវេលាមួយសប្តាហ៍ដល់រដ្ឋអាជ្ញាដើម្បីពង្រឹងការចោទប្រកាន់ឬក៏ទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាអ៊ូហូរូខេនយ៉ាតាការកាត់ទោសត្រូវគេពន្យាពេលជាច្រើនលើកហើយតុលាការដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាការពន្យាពេលបន្ថែមទៀតជាការប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌ក្រោមស្ថានភាពនេះលោកកេនយ៉ាតាប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងបទបង្កអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំ2007និងដើមឆ្នាំ2008អំពើហិង្សានោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ1100នាក់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានិងធ្វើឲ្យមានការចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងជាងកន្លះលាននាក់ ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មលើគ្រូបង្រៀនសាលាអាមេរិកាំងម្នាក់ដែលត្រូវគេចាក់សម្លាប់ដោយស្ត្រីសង្ស័យម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ប៉ូលីសបាននិយាយថាជនរងគ្រោះមានអាយុ30 7ឆ្នាំជាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកាំងត្រូវស្ត្រីម្នាក់បានចាក់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីមូលហេតុនៃការកើតហេតុតាក់ទងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនោះមន្ត្រីនាំពាក្យប៉ូលីសវិញបាននិយាយថាមានការវាយប្រហារគ្នារវាងជនរងគ្រោះនិងជនល្មើសនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៃទីផ្សារក្នុងរដ្ឋធានីអាប៊ូដាប៊ីមុនពេលដែលជនរងគ្រោះត្រូវគេចាក់សម្លាប់ដោយរបស់ស្រួចម្យ៉ាងជនល្មើសបានចាក់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុក្រោយពេលវាយប្រហារស្ត្រីអាមេរិកាំងនោះមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតកតងជាសំទោសមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិទំនងជាអនុម័តសេចក្តីសម្រេចអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅខែនេះនេះជាការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានត្រួសត្រាសអំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនេះទៅដល់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិទំនងជាបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំពេញអង្គដែលចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវអនុម័តដោយគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែវិច្ឆិការួចហើយគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនេះជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទាក់ទងទៅនឹងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋខ្លួនដែលកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីសមកថាអគ្គនាយកអង្គការ UNESCO បានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីហាមប្រាមការរត់ពន្ធរូបចម្លាក់វប្បធម៌ពីតំបន់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីថ្លែងមុនកិច្ចប្រជុំប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP មុនពេលបើកសន្និសីទស្តីពីគ្រោះថ្នាក់នៃបតិកភណ្ឌលោកស្រី Irina Bokova បានអះអាងថាការជួញដូររូបចម្លាក់វប្បធម៌តាមរយៈការជីកគាស់ខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរគឺជាឧស្សាហកម្មដែលមានតម្លៃពី 7,000 លានដុល្លារទៅដល់ 15,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានថ្លែងថាការហាមប្រាមពីអង្គការសហប្រជាជាតិជារឿងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់រឿងនេះដោយសារតែបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងបានថមថយចុះទៅវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយមេដឹកនាំបាតកម្មនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅកោះហុងកុងត្រូវចាប់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនជាថ្មីចំពោះគោលបំណងនៃការបោះឆ្នោតជាសកលលើដែនដីចិននេះថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះទៅកាន់គណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧបការីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Daniel Russellថ្លែងថាពលរដ្ឋហុងកុងគួរតែមានជំរើសប្រកបដោយអត្តន័យមួយលោកបានចានចោលការចាត់ប្រក័នរបស់ប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មានចិនដែលចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចជាអ្នកបង្កើតរឿងរ៉ាវនៅដែនដីហុងកុងដែលគេដឹងថាពិភពលោកកំពុងតែសម្លឹងមើលថាតើចិននឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងណានោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអង់គ្លេសចចអូស្បនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសនឹងសងបំណុលសង្គ្រាមលោកលើកទី1ទាំងអស់របស់ខ្លួនវិញនៅនាទិខរដូវខាងមុខអធិការបតីនៃក្រសួងប្រមល់ពុនប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋនាគារប្រទេសអង់គ្លេសនឹងសងបំណុលជិត 3,000 លានជាបំណុលសង្គ្រាមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមីនាឆ្នាំ2015
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្រុងនឹងរៀបចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈមួយអំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់សាហុងនៅក្នុងប្រទេសលាវកិច្ចពិគ្រោះយោបល់នេះមានគោលបំណងផ្ដល់ឱកាសដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈនិងសម្ដែងក្តីកង្វល់នានាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងសាងសង់ទំនប់នេះលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសឡាវនឹងរៀបចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈថ្នាក់តំបន់មួយនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាក់សេនៃខេត្តចម្ប៉ាស័កស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឡាវកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់តំបន់នេះនឹងផ្តល់ឱកាសដល់សង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ឬសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនានាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដុនសាហុងរបស់ប្រទេសឡាវនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនកិច្ចពិគ្រោះយោបល់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ1995តម្រូវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកទាំង4នៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គរួមមានកម្ពុជាវៀតណាមថៃនិងឡាវត្រូវជួនដំណឹងដល់ប្រទេសជាសមាជិកផ្សេងទៀតនិងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនអំពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនានាដែលខ្លួនស្នើឡើងនៅលើទន្លេមេគង្គលោក Hans Gatman នាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមុននេះគឺជាវេទិកាសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងការសម្ដែងក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនជុំវិញគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដុនសាហុងក្នុងប្រទេសឡាវនោះ
កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមុននេះមិនមែនជាដំណើរការស្វែងរកការអនុម័តយល់ព្រមទៅលើគម្រោងដែលបានស្នើឡើងនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញវាជាវេទិកាមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមដែលត្រូវបានជូនដំណឹងទៅហើយនោះលើកឡើងនៅក្តីកង្វល់នានាអំពីផលប៉ះពាល់ជាដុំកំភួនដែលគម្រោងការសាងសង់ទំនប់នេះអាចមាននៅលើដែនដីរបស់ពួកគេ
លោក Hans Gatman បានបន្តនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះថា
ដំណើរការនេះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យប្រទេសលាវដែលស្នើគម្រោងនេះឡើងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឲ្យយល់កាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្តីកង្វល់នានានិងពិចារណាវិធានការផ្សេងៗដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីកង្វល់ទាំងនោះ
ប្រទេសឡាវគ្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដុនសាហុងនៅលើច្រកផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់ជាងគេមួយនៃទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅលើតំបន់កោះស៊ីផាដុនឬកោះ4000ចម្ងាយមិនដល់2គីឡូម៉ែត្រនៅខ្សែទឹកខាងលើពីព្រំដែនខ្មែរឡាវក្រុមអភិរក្សបរិស្ថានលើកឡើងថាប្រសិនបើត្រូវបានសាងសង់មែនទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានកម្ពស់32ម៉ែត្រនឹងអាចផ្ដល់ថាមពលកម្លាំង260មេហ្គាវ៉ាត់នោះនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការផ្លាស់ទីចុះឡើងរបស់ត្រីជាច្រើនប្រភេទរវាងប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងថៃជាពិសេសត្រីផ្សោតទន្លេមេគង្គដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមទំនប់នោះក៏នឹងគំរាមកំហែងដល់តម្លៃនៃជីវៈចម្រុះដែលមានតែមួយគត់នៅក្នុងតំបន់កោះ4000នោះដែលជាតំបន់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរកាន់តែច្រើនឡើងរបស់ប្រទេសឡាវបន្ថែមពីនេះទៀតប្រជាសហគមន៍នៅខ្សែទឹកខាងលើក្នុងប្រទេសថៃនិងនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏អាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ផលនេសាទដែលពួកគេពឹងអាស្រ័យលើសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនដែរប្រសិនបើទំនប់ដនសាហុងត្រូវបានសាងសង់មែននោះអ្នកស្រីលុយរស្មីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃសមាគមថែរក្សាបរិស្ថាននិងវប្បធម៌ដែលមានមូលដ្ឋានមួយនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ដែលគ្រោងនឹងរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសឡាវនោះគួរតែបញ្ចូលសម្លេងប្រជាសហគមន៍ដែលប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងទំនប់ដនសាហុងនោះ
យើងសង្ឃឹមថាសូមឲ្យអ្នកចិត្តនឹងធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចូលនៅក្តីព្រោះបារម្ភរបស់សហគមន៍ទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ទាក់ទងនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនី
រដ្ឋាភិបាលឡាវកាលពីឆ្នាំមុនបានអនុម័តលើការសិក្សាហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Mega First Corporation Berhad របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដុនសាហុងនោះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងថាការសិក្សាវិនិច្ឆ័យហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុននោះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់តាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិជាពិសេសព័ត៌មានទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនដែលអាចកើតមានឡើងពីការសាងសង់ទំនប់នោះទេលោកតៃណាវុធអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អំពីគម្រោងទំនប់ដុនសាហុងនោះភាគីពាក់ព័ន្ធនានាពីប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងស្នើសុំឲ្យមានការពន្យារពេលគម្រោងនោះដោយសារតែកង្វះព័ត៌មានអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែននេះ
មានការស្នើឲ្យពន្យារពេលអីចឹងបាទឲ្យការសិក្សាថែមទៀតជាមួយគេថាសិក្សាឲ្យបានមកចប់ព្រោះប៉ះព័ត៌មានខ្វះឯកសារអីចឹងណាបាទនឹងពន្យារពេលក្នុងគម្រោងនឹងទៅកម្រោព័ត៌មានសិន
គូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈអំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដុនសាហុងនោះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏គ្រោងនឹងរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចមួយសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់ទីតាំងដែលគេគ្រោងសាងសង់ទំនប់នោះផ្ទាល់ផងដែរនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូគឺមួយថ្ងៃមុនកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋកាន់កាប់ដីធ្លីនិងជួលឲ្យមនុស្សដោយកំណត់ពេលវេលានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះរីកលូតលាស់បញ្ហាថាតើនរណាមានសិទ្ធិធ្វើស្រែចម្ការឬអភិវឌ្ឍលើដីនៅមានបញ្ហាដល់លំបាកដោយមានការតវ៉ាប្រឆាំងជារឿយៗលើការរឹបអូសយកដីនោះដោយខុសច្បាប់ដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាការចាប់យកដីធ្លីអ្នកស្រី Marian Brown រាយការណ៍ពីទីក្រុង Hanoi ដែលនៅទីនោះការកាត់ទោសពួកអ្នកប្រឆាំងតវ៉ារឿងសិទ្ធិដីធ្លីនៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះបានគូសបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដីធ្លីថ្មីបើមានការពិនិត្យពិច័យពីអន្តរជាតិក៏ដោយលោកជឹងពុជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅសប្តាហ៍នេះមនុស្សមួយក្រុមបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅជិតតុលាការនៅខាងក្រៅទីក្រុងហាណូយដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់ការប្តឹងអូតូរបស់សកម្មជនដីធ្លី4នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនខណៈដែលប្រឆាំងតវ៉ាលើការចោទប្រកាន់ពីការដណ្តើមយកដីធ្លីនៅដើមឆ្នាំនេះពួកសកម្មជនទាំងនោះបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី12ខែទៅ20ខែចំពោះការរំខានសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈឪពុកម្តាយរបស់ត្រីនបាភឿងដែលមានអាយុ31ឆ្នាំបានត្រូវកាត់ទោសថ្មីបាតុលាការបានបន្ធូរបន្ថយទោសឪពុករបស់លោកចំនួន3ខែក៏ដោយលោកបាននិយាយថាលោកបានអះអន់ចិត្តពីលទ្ធផលនៃការកាត់ទោសនេះលោកនិយាយថាលោកជឿជាក់ថាការកាត់ទោសនេះជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ដាក់ការគៀបសង្កត់និងរឹបអូសយកដីធ្លី
គឺអញឡតើដល់ឆ្នាំ2008
លោកនិយាយថាមុនដំបូងពួករដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានបានប្រកាសផែនការយកដីនោះនៅឆ្នាំ2008ប្រាក់សំណងផ្ដល់ឲ្យនោះមានតម្លៃទាបពេកហើយប្រជាពលរដ្ឋ365ក្រុមគ្រួសារបានបដិសេធព្រមព្រំទទួលយកប្រាក់នោះលោកនិយាយទៀតថាពួកមន្ត្រីមិនបានប៉ុនប៉ងចរចាជាមួយពួកអ្នកស្រុកទេរូបភាពកាសែតវីដេអូបង្ហាញពីការប៉ុនប៉ងដើម្បីកាន់កាប់ដីធ្លីដោយកម្លាំងកាលពីខែមេសាបានត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសង្គមដោយមានការមើលជាង 150,000 នៅលើប្រព័ន្ធ YouTube នៅក្នុងកាសែតវីដេអូមនុស្សពាក់ដួនដើរទាំងវងជាជួរបានឆ្លងកាត់វីលដោយមានពួកបរិសស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានប៉ូលីសពណ៌បៃតងនិងកណាត់ពណ៌ក្រហមនៅដៃបានដើរតាមពីក្រោយទូអាយុ25ឆ្នាំដែលជាប្អូនប្រុសរបស់ភឿងនិយាយថា
ទឹកតែលាដល់ញោមនេះគៀវគៀនកានើយ៉ាងវ៉ៃមកហោះគង់តាម
បាទទូនិយាយថាពីពោះតែកសិករជាច្រើនឥឡូវនេះគ្មានមធ្យោបាយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតលើដីរបស់ខ្លួនពួកគេកំពុងប្រឈមការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងប្រភេទនៃការតវ៉ាប្រឆាំងបែបនេះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេហើយក្នុងករណីជាច្រើនជាតំណាងនៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនៃបញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលនៅទីនោះរដ្ឋរក្សាកម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីក៏ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យពួកកសិករជួលដីធ្លីដោយមានរយៈពេលកម្រិតពួកអ្នកជួលមិនបានចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ទេហើយទោះជាតម្លៃដែលត្រូវគេសន្មតកំណត់ទៅតាមតម្លៃទីផ្សារក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានកើតមានឡើងនៅក្នុងការអនុវត្តទេយោងទៅតាមរបាយការណ៍ទៅកាន់សភាជាតិកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2012បានឲ្យដឹងថាចំនួនបណ្ដឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លីហើយនឹងសំណងមានចំនួន 70% នៃបណ្ដឹងទាំងនោះបានទៅដល់ទីភ្នាក់ងារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2011លោក Jonathan London ជាអ្នកវិភាគបញ្ហាប្រទេសវៀតណាមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ City University Hong Kong
The state so far has not addressed some of the root causes
រហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋមិនបានដោះស្រាយពីមូលហេតុនៃឬសគល់ខ្លះនៃចំនួនទាំងនេះទេហើយដោយគ្មានដំណោះស្រាយពីស្ថាប័នមានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរឡើងដល់បញ្ហាដីធ្លីនេះការបះបោរនៅតាមផ្លូវបែបនេះឬភ្លាមភ្លាមទំនងជាបន្តកើតមានពីព្រោះតែការផ្ដល់ដីមិនបានបង្កើនទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សម្នាគ្មានទីកន្លែងរស់នៅឬនៅពេលដែលពួកគេអះអាងថាពួកគេជាជនរងគ្រោះនៃភាពអយុត្តិធម៌នោះប្រព័ន្ធច្បាប់ជារឿយៗត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនមែនជាជំរើសប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមទេ
លោក London និយាយបន្តទៀតថាការប្រើប្រាស់កាសែតវីដេអូនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសង្គមបានក្លាយជាឧបករណ៍រួមសម្រាប់ពួកបាតកោដើម្បីបញ្ចេញពីភាពអយុត្តិធម៌របស់ពួកគេ
People in Vietnam are increasingly becoming social movement entrepreneurs.
ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកំពុងក្លាយជាសហគ្រិននៃចលនាសង្គមកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពួកគេកំពុងព្យាយាមអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហានានាពួកគេកំពុងព្យាយាមផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានានាយើងមិនបំភ្លឺទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាការប៉ុនប៉ងប្រកបដោយការឆ្លៀសវៃដោយមនុស្សដែលមានអំណាចតិចតួចដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើមនុស្សដែលមានអំណាចហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានការឆ្លើយតបដល់ការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះទេ
នៅឆ្នាំ2012ការបណ្ដេញកសិករដ៏ជាទីគោរពម្នាក់ចេញពីដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកទៀងឡាំងដែលបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកធ្វើនៅក្នុងស្រុកដើម្បីបណ្ដេញប៉ូលីសបានទាក់ទាញចំណងជើងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមនុស្សខ្លះសង្ឃឹមថាការសើរើពិនិត្យច្បាប់ដីធ្លីឡើងវិញនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះខ្លះពួកម្ចាស់ជំនួយនិយាយថាច្បាប់ដែលបានសើរើពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយដែលបានចូលជាធរមានការពីខែកក្កដានឹងមានតម្លាភាពហើយនឹងធ្វើឲ្យកិច្ចការរដ្ឋបាលដីធ្លីកាន់តែប្រសើរឡើងហើយប្រសិនបើអនុវត្តបានល្អនឹងជួយកាត់បន្ថយចំនួននិងអស់បន្លាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកចៃរ៉ូអាគូណាអាល់ហ្វារ៉ូជាទីប្រឹក្សានយោបាយស្ដីពីកំណែទម្រង់សាធារណៈនឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP និយាយថានៅក្រោមច្បាប់ថ្មីនោះផែនការនៃការប្រើប្រាស់ដីធ្លីនឹងត្រូវពិភាក្សានៅថ្នាក់ស្រុកនិងថ្នាក់ខេត្ត
The assumption is that there will be a bit more scrutiny at the higher levels than at the lower levels
ការសន្និដ្ឋានគឺថានឹងមានការពិនិត្យវិច័យនៅថ្នាក់ខ្ពស់ច្រើនជាងនៅថ្នាក់ទាបគេត្រូវមានអំណាចកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីធ្វើការសម្រេចនិងការវិនិច្ឆ័យ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិយាយបន្តទៀតថានៅពេលនេះវាឆាប់ពេកហើយធ្វើការវាតម្លៃស្ដីពីឥទ្ធិពលរបស់ច្បាប់នោះលោកនិយាយបន្តទៀតថាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាគឺថាច្បាប់នឹងមិនធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរឿងក្តីទាំងអស់នេះទេពីព្រោះតែវាមិនធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរហេតុផលនៃការជំរុញទឹកចិត្តរបស់ពួកមន្ត្រីសាធារណៈទេការនេះនឹងត្រូវបានគេមើលឃើញតាមរយៈច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌក្នុងពេលដ៏សំខាន់នេះលោកភឿងហើយនឹងប្អូនប្រុសរបស់គាត់បានក្លាយជាសមាជិកសហគមន៍ដ៏សកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយហើយបាននិយាយថាពួកគេសម្រេចចិត្តបន្តការប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួន
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីតាមម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់កាលពីថ្ងៃពុធឧត្តមសេនីយ៍យោធានៃរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃ2នាក់ដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសថៃបានការពាររដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី22ខែឧសភាដែលបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនោះដោយបានបញ្ជាក់ថាក្រមដោយបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកចូលរួមអន្តរជាតិនៅក្នុងរាជធានីបាងកកថាពួកគេបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចានៅក្នុងពេលថ្លែងទៅកាន់សភាពាណិជ្ជកម្មចម្រុះអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសថៃបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រសើរជាងចាំបាច់នៅក្នុងឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាការកែតម្រង់និងឈ្មោះទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យនោះត្រូវការពេលវេលាលោកថ្លែងបញ្ជាក់ថាលោកនឹងធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយហើយអ្វីៗនឹងមានភាពប្រសើរឡើងហើយលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះសំណើនានាដែរនេះជាអ្វីដែលក្រុមឧត្តមសេនីយ៍យោធាបានបញ្ជាក់និងធានាចំពោះក្រុមអ្នកជំនួញដែលគេធ្លាប់រិះគន់ថាក្រុមយោធានេះបានពន្យារពេលការបោះឆ្នោតដល់ឆ្នាំ2016ដែលគេចាត់ទុកថាពួកគេមិនគោរពសន្យាដែលគ្រោងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2015នោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងចាប់បង្ខំស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលពិការឲ្យចូលស្នាក់នៅក្នុងវិទ្យាស្ថានទទួលអ្នកជំងឺខួរក្បាលជាទីកន្លែងដែលពួកគេត្រូវថែរក្សា អន់ជាងសត្វទៅទៀតអង្គការ Human Rights Watch បានចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលមានបញ្ហាខួរក្បាលនិងពិការខាងប្រាជ្ញាត្រូវក្រុមគ្រួសារឬប៉ូលីសយកទៅដាក់ចោលនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានទាំងនេះហើយគ្មានសង្ឃឹមថាបានរួចខ្លួននោះទេរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាខកខាននៅក្នុងការផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់នឹងសេវាកម្មដល់ស្ត្រីទាំងនោះរបាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នដែលទទួលស្ត្រីទាំងនោះបានទទួលលើសកម្រិតគ្មានអនាម័យបង្ខំឲ្យមានការព្យាបាលជំងឺសរសៃប្រសាទដោយចរន្តអគ្គិសនីមានការរំលោភផ្លូវភេទរំលោភសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតរបាយការណ៍នោះនិយាយថាស្ត្រីទាំងនោះមិនត្រូវគេផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពទូទៅឲ្យបានសមរម្យទេជនជាតិអាមេរិកកាំង2នាក់ដែលត្រូវជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់កូនស្រីចិញ្ចឹមបានចាក់ចេញពីប្រទេសកាតាហើយបន្ទាប់ពីការរារាំងមិនអោយចាក់ចេញដំណើរដតក្រហល់នោះត្រូវគេលើកលែងវិញជនជាតិអាមេរិកកាំងឈ្មោះ Matt និង Grace Huang មកពីរដ្ឋ California ត្រូវតុលាការប្រទេសកាតាទម្លាក់បទចោទក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍បានបដិសេធមិនអោយពួកគេចាក់ចេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតាមពេលដែលគេក្រងទុកកាលពីដំបូងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកាតា Dana Shell Smith ថ្លែងនៅក្នុងបណ្ដាញ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធថា Mats និង Grace Huang បានចាក់ចេញពីប្រទេសកាតាហើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបានប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលមន្ត្រីកាតាឲ្យគោរពតាមសាលក្រមដែលតុលាការក្រុងដូហាបានប្រកាសថាជនទាំងពីរជាជនគ្មានទោសបន្ទាប់ពីពិនិត្យសំណុំរឿងរបស់ពួកគេរួចរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ប្រទេសវេណេស៊ូឡាបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ Maria Corina Machado ពីបទចោទថាតាក់ទងទៅនឹងការលបធ្វើឃាតប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro ការចោទប្រកាន់នេះកើតឡើងកាលពីថ្ងៃពុធក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់បានច្រានចោលបទចោទនោះហើយចាត់ទុកថានេះគឺជាការបំបិទមាត់ក្រុមជំទាស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានផ្ដល់ទស្សនវិស័យរបស់លោកអំពីទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដោយបញ្ជាក់ពីសុតិធិនិយមអំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែបានផ្ដល់ទុតិធិនិយមអំពីកំណើននៃការទាស់ទែងគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងក្រុងមូស្គូលោកអូបាម៉ាបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយនេះក្នុងពេលមានសំណួរនឹងចម្លើយក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយក្រុមអ្នកវិនិយោគទុនធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតួលេខថ្មីបានបង្ហាញថាការផ្ទុះជំងឺអេបូឡាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅក្នុងប្រទេសសេរ៉ាលេអូនទោះបីជាជំងឺនេះបានថមថយនិងធ្លាក់ចុះក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចដទៃទៀតក្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានថ្លែងថាការឆ្លងនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ពាសពេញប្រទេសលើកលែងតែតំបន់ខាងត្បូងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសព6នាក់ពីក្នុងទឹកដែលកកក្នុងសមុទ្របេរីងដែលជាកន្លែងទូកនេសាទកូរ៉េខាងត្បូងបានលិចទូកនោះបានចាក់ចេញទៅនេសាទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងពេលអាកាសធាតុមិនល្អនៅតំបន់សមុទ្រដាច់ស្រយាលពីឈូងសមុទ្ររុស្ស៊ីខាងកើត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz អរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.